Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito ang layunin, yung goal, objective, kung bakit ang bawat pamilya kailangan maging banal din, kagaya ng Holy Family na si Jesus, Maria at Jose. Sa unang pagbasa, sinabi na kaagad, ang gumagalang sa kanyang ama, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang ina, parang nag-iimpok ng kayamanan. Sinabi rin sa ikalawang pagbasa, sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, mga kapatid, sinasabihan niya ang lahat ng Kristiyano, pero patungkol talaga ito ngayon sa mga miyembro ng pamilya. Dapat kayong maging mahabagin. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Higit sa lahat, mag-ibigan kayo sapagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Andiyan na po ang mga payo kung paano magiging banal ang isang pamilya. Kagaya ng sinabi ko, dapat maging banal upang, kagaya ni Jesus, ang mga bata, ang kanilang mga anak, ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. 2,000 taon na po ang nakaraan simula nung pinalaki ni San Jose at ng mahal na Birhen si Jesus. Lumaki nga na malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ang batang si Jesus. Pagkaraan ng 2,000 taon, anong uri ang mga bata natin ngayon? Kailangan nakaugat. Gaya ng nag-incarnate ang Divine Word, kailangan itong turo na ito ng Ebanghelyo ma-incarnate din sa bawat pamilya. Suriin muna natin ngayon anong mga uring mga bata mayroon tayo ngayon. Pinakikilala ko sa inyo ang mga bata ngayon na digital natives na. Kasi pinapapanood rin ninyo ng Cocomelon, hindi pa na, naglalakad, nanonood na ng Cocomelon, kung ano magaling na, hindi pa marunong magsalita, marunong nang mag-swipe doon sa, kaya nagiging ganyan ang connection ng kanilang utak, iba na silang uri ng tao ngayon, sabi ng mga Hapon. Nung isang araw, andun do ay yung presidente ng Philippine Airlines, si Mr. Stanley Nang, kasi taga-Tondo siya. Nabalitaan niya, pinapaaral ko yung mga dropout sa Tondo. Pinakita namin yung gumagamit na kami ng Oculus Quest para sa mga dropout. Ngayon, yung teacher namin, si Sir Andrew Makalalag, Instructional Manager ng ALS, sinabihan ko, dalhin mo muna sa bahay. Maghanap ka doon ng mga 3D para sa Oculus Quest sa Science at Mathematics para sa ating out-of-school youth. So, dinala naman. Bigla na lang, kahapon, nag-post na kaagad si Sir Andrew, yung anak niya na halos maglilimang taon pa lang. Ang galing na sa Oculus Quest, papakita ako ngayon si Andet. Pakinggan ninyo rin yung kanyang accent. Taga-Smoky Mountain niya.
What do you see? Okay, hey, what's that?
What's that?
It's a fishing carter.
Fishing carter, okay.
Oh, yeah, I get them.
Mm-hmm. What else do you see?
I see the fishing.
Okay.
Oh!
What color?
Blue.
Blue, okay.
Sorry. I get it again.
Take your fishing rod. Fishing rod. Take your fishing rod. Okay.
I got it down.
Okay.
Wow!
Sandali ko lang pagpakita sa inyo.
Wow, Daddy, this is so cool.
That's cool. Oh, very good.
One minute lang po yan. Okay na po tayo. Narinig ninyo kung magsalita? Parang taga Los Angeles na. Hindi nag-iisa yan si Andit. Mayroon din akong grand nephew, taga Paranaque naman. Doktor ang ama, nurse yung ina, graduate sa Lasal. Wala pang 5 years old, ang galing na sa Roblox. Yung kapatid, 9 years old pa lang doon, ang galing sa Minecraft. Hindi na alam ng kanilang mga magulang yung ginagawa ng mga bata. At iba na magsalita yung mga bata dahil kukumelon nga eh. Matapos pag nag 5 years old, wow, dad, parang taga New York pinanganak. Ano ang ating gagawin para itong si Andet at saka si Benedict Tudor na grand nephew ko at saka si Jubel Altea na grandniece, lalaki na malakas, marunong at kalugud-lugud sa paningin ng Diyos kung nababago na ang panahon. Yan si Andet. Pag-graduate niya ng college, kagaya ng inyong mga apo at mga anak na bata pa ngayon, pag-graduate ng college niyan, 80%, 80% ng trabaho na available sa kanya do not yet exist. Iimbentuhin pala. Ang laking tanong sa DepEd yan. How do you educate children for jobs that do not yet exist? Para lumaki yan na malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kausapin ninyo yung mga bata. Kasi kayo rin may kasalanan nga, binigyan nyo kaagad ng cellphone at saka tablet. Meron kaming pare dito, meron daw siya pamangkin. Akala nila hindi marunong magsalita. Kinakausap ng Pangasinan eh. Tapos may dumating, galing sa Amerika, in English, ang galing, pagkapareho ni Andet kung mag-English. Hindi na marunong magpanggalatok, pero pag in English mo, parang sa New York pinanganak. Ganyan ang mga bata ngayon, 2,000 years after Christ was grew up in Bethlehem. What do we do? What is God saying to the parents and to the grandparents, Simeon at Anna ngayon, pinapaalaala sa atin. Ano ang dapat natin gawin? Kasi kung hindi natin mapaaral yung mga nagda-drop out, sabi ng DepEd, 4 million hindi nagpa-enroll dahil sa COVID. Hanggang ngayon, andun pa rin. Hindi na bumabalik. Anong sabi ng Philippine Statistics Office? Ayaw mag-aral nung halos 36% ng mga batang hindi nagpa-enroll. No interest in learning. Eh kung dakdak lang ng teacher yan ng kung ano-ano na parang mare-research naman sila sa Google, yan si Andet, hindi makikinig sa iyo yan. Kailangan ipadalagay mo yung doon sa kanilang laking pinapanood. Kaya yung aming ALS, yung aming mga dropouts, nagda-dissect ng human heart, gamit na yung kukunin nila yung left ventricle, kukunin nila yung right ventricle, pagkatapos iikutin nilang ganon, mas tumitimo sa kanilang loob. Iniisip natin, kung ayusin ng mga magulang, ayusin ng DepEd, lalaki na malakas, marunong at kalugud-lugud sa paningin ng Diyos ang ating mga kabataan at matupad natin yung kalooban ng Diyos na magiging banal na mag-anak ang bawat pamilya na kumikilala sa sanggol na Panginoon at tagapagligtas. Tungkulin natin yan. At marami sa mga magulang ngayon, hindi na nagagampanan ang kanilang tungkulin, hindi na banal yung mag-anak. Ang dami, dysfunctional families, pag nagbibigay ng retreat yung mga bata, naming pare, pagbalik, sabi, doon sa mga Catholic schools, 30% hiwalay na yung mga magulang. Lumalaki ba ang ating mga anak na malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Dami nang may sakit ngayon. pinapakain natin ng puno ng kimikal yung ating mga anak. Gusto rin tumubo agad ng mga industrial farms, tatambakan ng phosphate at saka chemical fertilizer at pesticide. Yun, pinapakain natin sa ating mga anak. Lalaki kayong malakas yan? Lalaki yan. Hindi pa malaki yan. Kalbo na yan dahil nagki-chemotherapy. Marunong ba ang mga bata ngayon? Kulela tayo sa reading comprehension, mathematics. Kalugod-lugod ba sa paningin ng Diyos ang ating mga anak? Marami hindi na naniniwala eh. Maraming may psychological problem. Cruel. Nangungumpisal. Alam mo naman nilang masama. Nangungumpisal. Father, I created a new account and then posted embarrassing pictures of my classmates. Cyberbullying, number one tayo sa buong mundo. Number one tayo sa teenage pregnancies. Number one tayo sa mga teenager na may HIV. Number three tayo sa pagkagutom. Walang kinakain daw yung ating mga bata. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Panalangin natin ngayon na ang ating mga pamilya maging banal para magampanan natin ito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa bawat pamilya na kumikilala sa sanggol na Panginoon at Tagapagligtas, Hari ng San Sinoco.